Da vi tilbake i Efeserbrevet som vi har holdt på med her på etterjulsvinteren. Vi har altså hatt disse gjennomgangene med disse seks kapitlene, disse seks søndagene. Og så har det vært mye annet spennende som har foregått i stund, så nå er vi kommet til den sjette søndagen da. Og den har kanskje for noen en del et kjent tema da. Vi skal snakke om Guds fulle rustning. Astrid innleder her med å lese om viktigheten av lydighet, at barn lyder sine foreldre og at ansatte lyder sin arbeidsgiver. Og så når vi da står i en tjeneste, at vi ikke står i en såkalt øyetjeneste, at vi har en tjeneste kun for at det skal se flott ut, da har vi satsa feil. Det kan vi ha preket mye om, men jeg har egentlig tenkt vi skal konsentrere oss mest i dag da, om versene som står i Efeserne 6, 10 og utover. Den andre halvdelen med andre ord. Og så er jeg veldig takknemlig for alle gode tilbakemeldinger i forbindelse med denne prekenserien, som har vært et sånn fellesserie med flere frimenigheter. Så til dere som tror at jeg er et oppkong av ideer, så har jeg lånt en hel del, og så er det noe å vorte til lokalt. Men sånn er det når man samarbeider om temaet. Yes. Og så kan jeg love at kanskje skal vi fortsette litt på samme sporet også ut på høsten, at vi tar for oss et brev og hamrer oss igjennom det. Hamrer positivt da. Men som sagt, i dag er det rustningen vi skal lese om, og det er da fra Efeserne 6 og vers 10 og utover. Til slutt, bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle de ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, det som jeg er sendebud for, også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. Tykikos, som skal fortelle dere alt, så også dere får vite hvordan jeg har det og hvordan det står til med meg. Han er vår kjære bror og er en trofast tjener i Herren. Jeg sender han jo til dere for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot i hjertet. Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal forgå. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Ja, for noen er det kanskje kjent det her, og for en del som har preket over det, så er det sånn at, hva for noe nytt kan man finne når man skal preke om det her igjen og igjen, sant? Men for å ta en sånn kjedelig oppsummering først da, dette Efeserbrevet som vi har holdt på med i vinter, det første kapitlet handler om kallet, altså hva Gud har kalt oss til, hva han har gitt oss, hva vi har fått. Altså, vi har fått all åndelig velsignelse. Vi har fått tilgivelse for alle våre synder. Vi har fått den hellige ånd. Vi har fått barnekår. Altså det er en hel høg som vi har fått. Og så sier Paulus, men det mangler en ting. Dere mangler syn. Vi har problemer med å se det. Altså han maler ut for oss alt vi har fått, alt han har gitt, ikke Paulus, men Gud har gitt oss. Og så sier han, men jeg ber om en ting, det er at dere skal se det. Og det andre kapitlet, det handler om posisjonen vi har i Kristus. Og vi har lest, og vi har snakket om at Paulus på en måte hamrer inn det ordet i Kristus. Og bare for å toppe det hele, så er passordet til nettverket her i kirka det, i Kristus. Ja, det er veldig fint når vi har besøkt og snekker an om dagene og spør, kan vi låne nettverket? Hva er passordet? I Kristus. Vel, vel. I hvert fall så er vi da altså plassert i den posisjonen, i Kristus, i himmelen, på Faderens høyre hånd, høyt over alle makter og myndigheter. Vi trenger ikke å prestere. Andre religioner er jo sånn at du må klatre og klatre, og du må prestere og prestere for å nå en posisjon. Hos oss så er posisjon gitt. Og så skal vi ut ifra det, bare få lov til å gå ut og prestere. I hermeteiken. Vi trenger ikke å klatre. Gud klatrer ned til oss. For å møte oss, for å gi oss, for å gi oss denne posisjonen i Kristus. Tredje kapittelet handler om perspektivet. Hva skal vi bruke det til, alt det her da? Alt det fine vi har fått. Hva kan vi bruke det til i livet? Skal vi våge å løfte blikket når det begynner å bli tungt på grunnlag av det her? Som vi har lært. Og så kommer undervisningen om hvordan vi skal praktisere. Fjerde kapittelet handler om menigheter, hvordan menigheter bygges sammen, hvordan er det mulig, vi snakker om det her skjelettet, disse knoklene som ikke har noe mulighet for å henge sammen på seg naturlig vis, det må omgis av noen ting. Og hva omgis det? Jo, det er senner og muskler og andre typer materier i menigheten. Hva er det som holder oss sammen? Vi snakket om det at det er folk her som vi nødvendigvis ikke har vært som våre nærmeste venner. Læl, så er vi menighet i lag. Vi er sammen. Jo, det er den hellige ånd som binder disse knoklene sammen, som i utgangspunktet ikke har noe grunn til å henge sammen, men den hellige ånd gjør at det henger sammen. Femte kapittelet handler om familien. Hvordan familien skal fungere, hvordan Guds ordninger er. Og så er det noen som opplever at disse ordningene er litt utdatert og avleggs og så videre. Og så er det atter andre som opplever at disse ordningene gir en god frihet. Og det sjette kapitlet som vi skal jobbe litt med i dag. Hvordan kan vi fungere som enkeltpersoner ut i det såkalt virkelige liv? Hvordan skal vi klare oss utenfor kirkedøra? For det er en verden der ute, som vi ser hver dag, ikke sant? Men en annen verden der ute som er like reell, og det er denne åndeverdenen som vi også skal innom litt i dag, som er like reell som den du ikke ser. Og vi startet i det tiende verset her, startet vi med, til slutt, bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Til slutt. Bare de to ordene der. Altså, Nytestamentet er jo skrevet på gresk. Og disse to ordene til slutt, som det er oversatt med her, har flere betydninger. Altså, det ordet som er brukt på gresk har flere betydninger. Det kan bety blant annet fra nå av, eller det kan bety herfra og fremover. Men det, kanskje det enkleste å bruke det begrepet fra nå av. Du som kjenner Jesus, du som har opplevd, jeg har på å si nærkontakt med han, du vet at han er en mester på å bruke det her tre ordene fra nå av. Når vi kommer til Jesus med det som er litt sånn, som vi ønsker ikke å sette seg alt for mye lys på, så har han den førsten som sier, fint, fra nå av. Og så blir vi invitert til å reise oss og gå videre. Du som tenker som så at min Gud, han er nok mer som å sammenligne med en sånn himmelsk slegge. Bare man snubler i veikanten, så slår liksom den himmelske slegga ned i høvet på deg. Men vi kjenner Jesus. Han har sendt Jesus for å si, for å ha et budskap til alle sammen. Fra nå av skal vi få gå videre. Jesus, han sa det, Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Det er jo en måte å si, fra nå av. Han sa, følg meg. Det er også på en måte å si, fra nå av. Mens en annen en som vi kjenner, som i Bibelen kalles for anklageren, djevelen, han ønsker å rote opp i alt gammel dritt. Altså alt det som skar seg i går, det ønsker han å sette lys på. Sant? Og det som skjedde for lenge siden, anklagerens jobb, det er egentlig å grave fram ting som ligger i fortida. Og om det er smått eller stort, uansett, så skal det males utover med store bokstaver. Mens Jesus sier, kom til meg med det. Fra nå av, så skal vi få gå videre frimodig. Han er forsvareren, mens djevelen er anklageren. Fra nå av, ta det som et budskap til deg. Fra nå av, så skal du få kjenne på en større frihet. Fra nå av, så skal du få se en forandring. Fra nå av, så skal du få kjenne på en forsterket styrke. Selv om du har slepet på ting gjennom hele livet, så skal du få oppleve det at du legger det fra deg hos Jesus, og så sier han, fra nå av, så går vi videre sammen du og jeg. Om noen er i Kristus, så er det gamle forganget. Se, alt har blitt nytt fra nå av. Store tid. Det var bare de to første ordene. Fra nå av, eller til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, starter med i vers 11. Ta på. Å ta på, det er liksom noe sånn aktivt, det å ta på seg noen ting, det er faktisk en aktiv hendelse, det er noe vi bes om å gjøre, eller oppfordres til, eller for den som er i militæret, så vet vi at det finnes en ordre på det å ta på, ikke sant? Da gjør du det som blir sagt. Ja, jeg har sett en sånn militær litt langt frem her, så jeg prøver å være litt forsiktig. Det vil med andre ord si at denne rustningen som vi anbefales, beordres og ta på, den har vi ikke på fra før, med andre ord. Skjønner dere det? I og med at vi får beskjed om å ta den på, så betyr det at Paulus skjønner at vi ikke har den på. Og det er med andre ord noe, det er ikke noe du er født med. Det er ikke noe du søver med. Det er også veldig populært å si at nordmenn er født med ski på beina. Som kristen så er du med andre ord ikke født med rustningen på. Vi blir beordret, anbefalt, oppfordret til å ta på. Selv om du har sagt ja til Jesus, selv om du har levd med Jesus hver en dag, hele ditt liv, eller om du har levd med Jesus ifra nå av, så er det samme beskjeden. Ta på Guds fulle rustning. Hvor mye skal vi ta på? Hele rustningen. Det finnes ikke en sommervariant. Jeg prøvde å sjekke. Nei, det er kun en fullstendig rustning som finnes. Ta på hele rustningen. Ta på Guds fulle rustning, som Paulus benevner det. Det betyr at du skal ikke ta på deg bare din favorittdel. For det er jo noen av oss som har noen sånne favorittdeler. Noen favorittkleder vi har på oss. Ikke sant? Noen liker å kle seg i en spesiell kledning. Eller noen har med seg en utrustning som en har finpusset til fingerspissene og har gjennom et langt liv oppøvd høy kompetanse på den ene delen av rustningen. Paulus oppfordrer oss til å ta på hele rustningen. Hele rustningen. Og rustningen, den består av 6 deler, og jeg utfordrer deg her og nå til å tenke gjennom hvilken av disse delene av rustningen passer deg best? Hvilken del av rustningen opplever du denne skreddersydd, altså? Og hvilke deler, hvis du nå i løpet av dagen kan tenke seg, hvilke deler bør jeg prøve å finpusse litt og justere med at det passer litt bedre? Har du tatt på hele rustningen? Ja, det er jo ingen som legger merke til om jeg går uten hjelm. Jo, det er faktisk det. Hvis du ikke tar på deg frelsens hjelm som skal innom ganske snart, så vil folk merke det. Man blir en sånn berg- og dalbane-kristen. Men man er usikker på, jeg er frelst. Og neste dag så har du vært på gudstjeneste, så ja, jeg er frelst. Så kommer mandagen, nei, jeg er frelst. Ta på den her frelsens hjelm. Kanskje har du gått uten hjelm frem til i dag. I dag er det mulighet til å ta den på. Og vi fortsetter. Så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. Det er derfor vi skal ha på denne rustningen, altså, for at vi skal holde stand når disse angrepene kommer. Det er ikke for at vi nødvendigvis skal ut og aktiv krige, men kanskje er for at vi skal forsvare oss også. Mot alle disse lumske angrepene. Kjære alle sammen i Steinkjer Frikirke. Mennesker er ikke våre store problem. Regjeringen er ikke vårt store problem. Samfunnet er ikke vårt store problem. Kollegaen din på jobb er ikke ditt store problem. Det er hva som ligger bakom. Hvem det er som styrer disse? For den onde, han kan bruke mange. Han kan bruke våre venner. Han kan bruke noe uskyldig. Og han ligger bakom. Og det er det vi skal ruste oss for å stå imot. Er det som ligger bakom. Ikke nødvendigvis det vi ser ved vårt første blikk sånn. For vi har en kamp mot kjøtt og blod. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makta og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Paulus bruker altså 4 forskjellige eksempler på hvem vi egentlig skal krige imot. Og han fortsetter i vers 13. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da klar med sannheten som belte om livet. Belte er det som er avbildet nederst her. Jeg tenker når du skal begynne å beskrive en krigsutrustning, det høres litt sånn tafatt å begynne å snakke om belte. Ja, noen av oss bruker belte. Noen fordi at det er pent, andre for at vi skal henge litt sammen. Sannhetens belte. Men det er derfor at vi har fått det her sannhetens belte, det er for at vi skal henge sammen. Mora mi brukte å si når jeg for uten slireim, som det heter på språket mitt da, at jeg så ut som Ola Avrevi. Ja. Hvis jeg har beltet, så jeg litt heilere ut, sant? Sånn er det også med denne rustningen. Vi må ha det beltet for at det skal henge sammen. For at sannheten er det som binder sammen. Og så er det 2 sannheter det snakker om. Eller sannhetens belte har 2 retninger. Det ene er sannheten som ligger i Guds ord. Det vi nettopp har sagt, disse 5 forrige kapitlene forteller om oss. Vår situasjon, vår posisjon, det er liksom sannheten. Guds ord er sannheten. Og så kan vi velge å tro at Guds ord er sannhet. Det er den ene retningen på beltet. Den andre retningen på beltet er våre sannhet. Hvorvidt du er representerer sannhet. Hvorvidt du er snakker sant. Den uka her så var jeg i retten. Det er ikke så veldig ofte jeg er det, men jeg var i retten. Og det første dommeren sier til meg at du må snakke sant. Jeg har ikke begynt å snakke enda, så ikke derfor han har sa det til meg. Men det er noe av det viktigste du er her for i dag, det er å snakke sant. Jeg var vitne da, bare for å ha sagt det. Jeg var ikke en som satt på en annen benk. Jeg satt på vitnebenken. Sannheten er så viktig. Du er at vi våger å være sann. Og så har jeg lært meg det gjennom et langt liv, at det er utrolig mye enklere å huske på det som er sant, enn det som ikke er sant. For jeg har så dårlig hukommelse at hvis jeg ikke har snakket sant, så har det kommet en ny variant hver gang noen har spurt meg. Det er 2 sannheter. Det ene er Guds ord som sannheten. Det andre er hvorvidt du er sann. Johannes 17 så sier Jesus så, «Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.» Det neste er, vi skal kle oss med rettferd som brynje. En brynje som er rettferd. Brynje er jo et sånn ikke veldig vanlig brukt ord lenger, men det er skuddsikker vest. Sant? Den består av en framdel og en bakdel, og er i utgangspunktet beregnet for å ta imot en del støyt. Enten det er piler eller spyd, eller hva det nå var den brukte på den tida. Den skal verne hjertet og lunga, brystpartiet og bak. Rettferdighetens brynje, altså rettferdigheten er din. Rettferdigheten, den fikk du den dagen du sa ja til Jesus. Og så den har du allerede, og så utfordres vi til å kle oss i denne rettferdigheten. Hva betyr det? Skal vi ta på oss en rettferdighet som vi allerede har? Nei, denne brynja, det er rettferdighetsvisshet. Vissheten om at du er rettferdig. For du er rettferdig. Jesus har gjort deg rettferdig. Den dagen du sa ja til Jesus, da ble du rettferdiggjort. Og så ber han oss, kle oss i det her. Og det handler ikke om at du skal kle deg i rettferdighet, men du skal kle deg i den vissheten om at du er rettferdig. For du som anklager deg selv om at du er så elendig og dårlig og syk og svak og etter det her, i Jesu øyne, i Guds øyne, så er du rettferdig. Jesus, han har dødd en gang for alle. Han har stått opp en gang for alle. Han kommer ikke til å gjenta det. For han trenger ikke det. For det er gjort. Det er rett. Og det er ferdig. Og det er gjort. Og du og jeg, vi er rettferdiggjort. Romerne 8 sier, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Du er rettferdig. Så når det onde anklager deg, eller du får egne tanker om at det står ikke så bra til, så skal du veste det at du skal få kle på deg, ikle deg, denne rettferdighetens brynje. Rettferdighetsvisshet. Vers 15. Å ha som sko på føttene, den beredskap, står det i en versjon her, som fredens evangelium gir. Beredskap. Hva betyr det, beredskap? Hva betyr det å være beredt, annet enn det speiderne? Jo, jeg tror det kan bety at vi skal være beredt til å tjene Gud i dag. At vi skal være beredt til å tjene Gud i morgen og neste dag. Ja, i enhver anledning egentlig. Så når vi da, en måte å ta på seg det her skoen, som vi anbefales å ta på, som inneholder fredens evangelium. Hvordan gjør vi det? Jo, det er også, når vi står opp på morgenen, så kan vi si at Jesus, hvem kan jeg gjøre noe bra for i dag? Hvem kan jeg gi en oppmuntring til i dag? Hvem kan jeg gi evangeliet til i dag, altså disse gode nyhetene? Hvem kan jeg gi en god nyhet til i dag? Det er å ikle seg disse skoene som vi utfordres til. Å gå med fredens evangelium. Og mange ganger så tror jeg, i hvert fall jeg selv, så går jeg glipp av muligheter. Jeg går glipp av muligheter til å være trivelig med folk. Jeg går glipp av muligheter til å fortelle noe bra. Og så begynner vi med en gang å tenke som så at ja, men jeg er ikke så god på å vitne. Det er ikke først og fremst det handler om. Det handler om å gi folk Guds godhet, og det kan være praktiske ting. Det kan være et smil. Det kan være et oppmuntrende ord. Det kan så absolutt være å fortelle om Jesus, ja. Fredens evangelium skal vi få lov til å representere. Og så ser vi ikke disse rundt oss som trenger det. Det blir nesten som han mann som Jesus helbredet, den blinde mann som Jesus helbredet. Han ble ikke helt helbredet med en gang. For Jesus, han spør, skjer du noe? Så sier han, ja, Jeg ser mennesker som ligner på trær. Jaha, tenker jeg. Hva betyr det? Det blir litt som mine øyne innimellom også. Når jeg ser folk, det er som en skog. Det er bare trær. Men vi må fest blikket på den enkelte, og så skal vi få lov til å være et vitne for Jesus overfor den ene. Da er vi beredt. Da er liksom beredskapsskoen på og fylt med fredens evangelium. Vers 16. Grip framfor alt troens skjold. Med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Hvor mange piler er det snakk om som slokkes? Alle. Har du opplevd det noen gang, at det kommer noen piler i din retning? Har du opplevd at du vet, nå har vært sned, du har hatt et skjold og gjemt seg bak? Ja. Jo, det tror jeg vi har sammen kjenner situasjoner i hverdagen, at vi har trengt noe å skjule oss bak. Skjoldet som disse soldatene brukte, det var et ganske høyt skjold, så det var mulig å huke seg ned bak det. Når disse brennende pilene kom ifra fienden. Men det her skjoldet, det var ikke bare for å gjemme seg bakom. Det var ikke bare for å huke seg ned bakom. Det er faktisk også et angrepsvåpen. Og så kan vi spekulere på hvor lurt er det å hive seg ut i krigen og være alene. En mann imot en hær, det er vanligvis ikke veldig lurt, selv om du har et kjempebra skjold. Men vi er jo menighet. Vi er jo et fellesskap. Og de romerske krigerne, de har en spesialitet. Og det var å rykke fremover, bære med bruk av skjoldet. Denne formasjonen her, som i lyset her, kommer litt dårlig fram, uansett. Det, altså den fremste rekka holder skjoldet fremom seg. Den andre rekka holder skjoldet over den fremste rekka. Tredje rekka holder skjoldet sett over den andre rekka. Ser du bildet? Vi verner om hverandre. Vi beskytter hverandre. De fremste er beskyttet, men de trenger dem bakom til å beskytte seg. Sånn er det også i menighet. Vi verner om hverandre. Jeg bruker å si det når mennesker kommer og spør om å bli medlemmer i Steinkjer Frikirke, så bruker jeg å ta fram denne frasen at vi taler vel om hverandre. Og som jeg bruker å si, det betyr ikke at vi taler vel om hverandre. Vi taler vel. Det betyr å beskytte hverandre. At vi taler vel om hverandre. Enten det er våre søsken her, eller det er søsken i andre menigheter, så står vi i lag. I denne skilpaddeformasjonen. Så kan vi rykke fremover. Og så er det sånn, når vi beskytter hverandre, så verner vi jo våre venner, sant? For det er jo sånn at om ett lem lider, så lider de alle. Og når ett lem seirer, ja, da er vi med å juble alle sammen. Det er menigheten. Troens skjold, som er til forsvar og faktisk også til angrep. Og den nest siste delen av denne rustningen. Ta på frelsens hjelm. Hjelmen er litt sånn staselig, som er avbildet øverst her. Dere ser den. Ta på frelsens hjelm. Hva er hjelmens oppgave? Jo, selvfølgelig å beskytte hodet. Hva er vårt største problem? Ofte er det hodet. Ja, det er der det starter. Jeg håper å si, galskapen starter ofte i hodet. Når vi begynner å overtenke ting, når vi begynner å bebreide oss selv, vi begynner å tvile, vi begynner å tenke og tenke og tenke og tenke, det starter her. I hvert fall for de av oss som er sånn sammensatt at hjernen er her. Og det hodet er det vi trenger beskyttelse for. Ikke beskyttelse for, men vi trenger å beskytte hodet vårt. Og vi trenger beskyttelse for tankene våre. Og da trenger vi litt sånn tøft skal rundt det. Når du begynner å tvile på, som jeg sa innledningsvis her, ja, hvor frelst er jeg egentlig? eller är jag frälst idag? Då ska du ha på dig den här frälsens hjälm som liksom som bara slutar om det. Ja, du är frälst. Tack och lov för att vi har fått det här frälsens hjälm. Det borde egentligen vara hjälmpåbud. Vi kan få gå med den här hjälmen i ett och allt. Sånt som är brynja, vi tröng frälsesvisshet, så tröng vi också brynja var rättfärdighetsvisshet, så tröng vi frälsesvisshet med att vi går med den här hjälmen. När jag ser utöver salen här så är det ju mycket moderna människor här och många här är på Facebook, det vet jag. För jag är på Facebook och ser att dock är på Facebook. Ja. Följ med lite grann. När du slår upp på den första sidan på Facebook, vet du, där folk lägger ut middagsrätta och klesvask och solnedgångar och sånt, inte sant? Och skriver att de nettopp har varit på en 4 timmars lång träning eller något sånt. Vad står överst där? Jo, det står vad tänker du på, Jon Arne? Står det hos mig då. Det står helt säkert någon hos dig. Men vad tänker du på? Och så tänker jag det att det vill jag i hvert fall inte skriva där. Det är en hel del skriver sina tankar där. Och det är mycket bra som skrives. Och så är det en hel del som tänker som så att du borde ha tagit på den här hjälmen och begränsat det lite grann. Ja. Det kommer något där som jag tänker som så att det där har inte jag trångt och läst. Så har jag självklart kunnat vara och inte gått dit och läst det. Det är en annan sak. Men vad tänker vi på? Ofta är det som skapar trubbel också. Men vi har en bekräftelse på att vi är frälst. Vi har en bekräftelse på att vi är rättfärdig. Vi har en bekräftelse på att Gud har tillgitt oss. Vi har en bekräftelse på att han har fyllt oss med sin helige ånd. Så ska vi få lov att ta den här hjälmen på oss och beskytta akkurat det och inte börja tänka utanför den här hjälmen. Så har den här hjälmen nackebeskyttelse. Här är bak. Det är på nacken. Hjälmen är designad så att den ska tåla ett bakhållsangrepp. Sån som brynja är det också. Den tål tryck framåt och bakant. Men bakhållsangrepp i nacken, det är farliga saker. Och det är något av det som ger desidert onast. Det är bakhållsangreppet. Speciellt hvis det kommer ifrån en kristen bror eller syster. Då är det onare än något annat. Jesus han fick uppleva det. Jag vet inte om du har tänkt så mycket på det, men hur tror du det kändes när Jesus stod där i förtvivlelsen i Getsemanehagen? Och så kom Judas och kyssen. Hur tror du det kändes? Det är bakhållsangrepp det. En som var hans, en av hans närmaste, sant? Som han har gått i lag med hela tiden. Som han har delt allt med. Och så är han som ger ett... Som angriper en bakfra på många måter. Med att förråda den. Vi har en nackebeskyttelse. Hjälmen, frälsens hjälm, har en nackebeskyttelse. Också för att beskytta oss ifrån bakhållsangrepp. Och så ska vi få lägga de här dumma sakerna, dem ska vi få lägga ifrån oss på Jesu kors. Ved Jesu kors. Och så ska vi få stryka hans blod över det. Och så går vi vidare. Och till slut, åndens svärd. Åndens svärd. När Paulus... Han sitter ju i fängsel när han skriver det här brevet. Och han ser ju den här soldaten som står där och Gud talar ju till honom på en sån måte att han ser det här bilden och omsätter det till det vi tror på, ikke sant? Och så när han ser det här soldaten som har det här svärdet, så var det faktiskt sånt på den tiden att det var många sorter av vapen, många sorter av svärd. Någon var kämpelang och någon var kort som en kniv. Någon brukt spyd och någon brukt svärd av olika varianter. De romerske soldaterna, de var på en måte flirade lite åt för de har så korta svärd. Derimot så var de sverdene de hadde, de var spiss, og de var kvest begge veiene, altså tveegger, som vi sier. Så de var veldig effektive. I forhold til de litt mer prangende, store og flotte soldatene som kunne ha sverd som var opp til 2 meter lang. Når de slåss med dem, det er klart, da burde den flytte seg, det er det ikke noe tvil om. Men de var utrolig sen å snu med. Mens de romerske soldatene som hadde korte sverdene på noen og 40 centimeter, det ble nesten flir alt. Men de var effektive. De gjorde jobben sin. De var effektfull. Og sånn er det med Guds ord også. Det kan se litt smått ut. Vi har jo snakket om sennepskornet, sant? Tidligere, som er noe sånn småtteri. Men som vi vet blir til noe stort. Noen ganger så opplever jeg meg selv, når jeg skal si et eller annet fornuftig, så kjenner det bare som noe sånn tørre korn. Så har jeg erfart at jammen begynte å spire og gro. Så ble det noe tå det. Sånn som det her sverdet, som er ånden, som sammenlignes med åndens sverd, som er Guds ord, som kan virke litt kort, som kan virke litt smått, litt stusselig rett og slett, og som absolutt folk drar på smilebåndet om, men kjære noen, tror du på dere fortsatt? Men det er effektfullt. Det virker. Og til slutt, hvordan skal vi kle på oss denne rustningen? Og Paulus, han gir oppskriften i vers 18. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be til enhver tid i ånden. Våk og hold ut i bønnen for alle de hellige. Jeg har printet ut en bønn som noen av dere kjenner, som ligger bort på bordet der, som er denne å be på seg denne rustningen. Å be på seg det her beltet. For det er klart, hvis ikke beltet setter på, så er ikke rustningen tett. Da kan den onde pilen snike seg inn på plasser der det er åpent. Det vi skal få be på oss, denne rettferdighetens brynje, altså vissheten om at vi er rettferdige. Og vi skal få møte mennesker med fredens evangelium. Vi skal få beskytte oss bak troens skjold. Vi skal få lov til å angripe med troens skjold. Og vi må også absolutt ta på oss denne frelsens hjelm, så vi berger. For Jesus har dødd en gang for all. Han har stått opp en gang for all. Og det gjelder deg, og det gjelder meg. Det er frelsesvissheten. Og til slutt, hvordan vi skal bruke dette åndens sverd, som kan virke litt fattigslig, men som er virkningsfullt. Ser sånn ut. Ta med deg så mange eksemplarer du har frimodighet til. Herre himmelske Far, takk for ditt ord til oss i dag. Takk for at du har skapt denne rustningen. Og takk for utfordringen til å kle den på. Herre, takk at du har gjort alt klart for oss, for hver enkelt av oss. Og takk at du vil møte oss i dag, på nytt og på nytt. Og fra nå av skal vi få gå sammen med deg, Herre. Takk at du er med. Amen. Og Jesus, du som fyller alltid alle.